Bohdanka Petrašová. Je to vlastne sestra z reholného spoločenstva Kongregácie Jezus, ale zároveň teda pracuje aj ako psychoterapeut a špecializuje sa na logoterapiu a existenciálnu analýzu. A tiež vlastne spolupracuje s misionármi Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Lukovom dvore a organizuje spolu s nimi duchovné cvičenia Ozdravujúca cesta života. Je to veľmi také zaujímavé duchovné cvičenia. Sama som sa teda na nich zúčastnila.
Dobrá.
Takisto založila jeden taký zaujímavý projekt na Slovensku. Volá sa to Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Tak ja sa veľmi teším, že toto pozvanie prijala a dostala mi slovo.
Je to taká moja premiéra, lebo na tému depresia som ešte nemala prednášku, tak uvidíme. Táto prednáška by mala také 4 body. Na začiatku prvých 15 minút by sme si urobili takú sebareflexiu alebo autoterapiu na depresiu. Hej. Ako to je so mnou, ako som ja v emocionálnom stave a čo prežívam, či to, čo prežívam, vedie k životu alebo k smrti. Hej. Lebo vlastne depresia je smrť emocionality. Potom si povieme, čo je depresia, teda aký je rozdiel medzi pocitom a diagnózou, aké sú príčiny vzniku depresie, aké existujú typy, aká je prevencia, liečba, štatistiky a faktá, mýty. A potom v druhej časti si viac povieme o emocionalite a o tom, ako vlastne my fungujeme. Ako je veľmi dôležité v prevencii, terapii, prežívať blízkosť k sebe, emocionálnu blízkosť, vzťah, vzťahovosť, otvorenosť, ako je veľmi dôležitý čas a rešpektovať procesy, ktoré sa v nás dejú a potom vedomie vlastnej hodnoty. Mnoho ľudí, vlastne veľká príčina vzniku depresie je, že človek nemá dostatočne rozvinutú vlastnú hodnotu. A na konci sami urobím také 15-minútové cvičenie. V našej terminológii tomu hovoríme kontemplácia a v psychologickej terminológii sa tomu hovorí imaginácia. Takže teraz sa môžete uvoľniť, tak si nejak pohodlne sadnúť. A budeme 15 minút tak uvažovať sami nad sebou, ako to s nami je. Môžete si uvedomiť, ako sedíte, ako dýchate, uvedomte si svoje telo, ste sa upokojili. Akú váhu v mojom živote má kvalita mať rád? Rodičia robili to, čo majú radi, alebo tam boli len povinnosti. Môžem byť? Aké to pre mňa je, že som? Ako to má emocionálnu kvalitu? oživuje ma to. Chcem tu byť. Bol som vítaný. Bol som pre niekoho radosťou. Cítil som, že som bol záťažou, že som niekomu komplikoval život. Bol tu niekto, kto sa o mňa staral, kto ma hýčkal. Zachádzal so mnou niekto ako s lásky plnou hodnotou. Vyrastal som v láskyplnom prostredí, alebo mi chýbalo. Aký obraz o sebe nosím v sebe? Ako sa vidím? Čo si o sebe myslím? Čoho si na sebe môžem vážiť? Poznám u seba depresívnu náladu. Depresívne stavy nechutí, nechuť sa hýbať, depresívne myslenie, všetci ostatní sú lepší ako ja. Zažil som už depresiu tak, že som uvažoval o liečbe alebo som sa liečil. Aké to boli situácie? akom životnom období, v ktorom som to prežíval. Aké bolo moje prežívanie telesné, kognitívne a afektívne v tomto čase? Ako táto depresivita začínala? Objavovali sa u mňa nejaké príznaky depresie? Aké sú moje zdroje pomoci, keď sa necítim dobre? Čo si nesiem v pochvíľku svojich zdrojov? Čo ma vie zastabilizovať, pozbudiť, posilniť, potešiť, naštartovať? Čo si tam nosím? Vás niektorá z týchto otázok vyrušila, alebo prekvapila, alebo bola to naozaj pre vás otázka, ktorú ste potrebovali počuť, tak si ju nejak uchovajte, zapamätajte a môžete ešte doma o tom pouvažovať, aby ste sa mohli nejak posunúť ďalej. Že aký je rozdiel medzi diagnózou a nepríjemným pocitom. Pokiaľ ide len o nepríjemný pocit, napríklad o smutok, smutok nie je depresia. Hej, často si povieme, že mala som depku, hej. To je vlastne len nejaký prechodný stav. Smutok nie je depresia. Depresia ako diagnóza je definovaná tak, že človek musí mať silné negatívne emócie, ktoré narušujú jeho biologický a spoločenský život. To znamená, že ja pod vplyvom toho, čo prežívam, nemám kapacitu ráno vstať. Niektorí hovoria, že ten je ale lenivý. Ale je rozdiel medzi lenivosťou a depresivitou. Človek, ktorý prežíva depresiu, tak nemá žiadne emocionálne nabudenie k tomu, aby dokázal vstať. To znamená, že nič tam vonku ma emocionálne neoslovuje, čo by ma mohlo vstať. A často človek nedokáže ráno vstať z postele a potom má z toho pocity viny. Ešte možno manželka alebo deti ho obviňujú, že aký si lenivý. A on ešte, tá depresivita sa ešte viac prehlbuje, pretože ten človek nemá na to kapacitu a on za to nemôže. Hej. To znamená, že keď nemôže vstať, tak nemôže ísť do práce, alebo nemôže robiť niektoré veci, ktoré by mal, alebo ktoré by potreboval robiť. To znamená, že o depresiu ako diagnózu ide vtedy, keď narušuje biologický a spoločenský život. Keď ide len o fyziologickú depresiu, nejaký prechodný stav, smutok, je to teda nejaká len depresívna nálada, ktorá sa dá normálne vysvetliť, pretože vzniká ako primeraná reakcia na určitú nepriaznivú situáciu. Niektorí ľudia napríklad bývajú smutní aj pod vplyvom počasia, alebo aj tak zdanlivo bezdôvodne. Takže klinický stav depresívneho človeka by mal mať tri základné skupiny príznakov. Prvý príznak je psychická depresívna nálada, smutok, plačlivosť. Potom psychomotorika, že človek napríklad má problémy s rozprávaním, s premýšľaním, že má spomalené myslenie alebo spomalené pohyby. Poznám jednu pani, ktorá mala najvyšší stupeň depresie, teda ťažkú depresiu, a ráno jej spadla utierka a 4 hodiny stala pri kredenci a pozerala sa na ňu. Nemala kapacitu urobiť ani pohyb, aby tú utierku zdvihla. Zdá sa nám to ako absurdné, ale o tomto je tá depresia, o tomto je tá realita. Takže príznak psychomotorický, že človek má tú psychomotoriku nejakú spomalenú, a potom somatické, alebo teda telesné. Napríklad dochádza k rozličným chorobám, bolestiam krku, alebo bolestiam brucha, žalúdka, migrénam. Napríklad, keď človeka bolí krk, tak je to väčšinou z preťaženia. A dlhodobé preťaženie vedie k syndromu vyhorenia, a syndrom vyhorenia je vlastne prvý stupeň depresie alebo subdepresia. Teda tá patologická depresia, tá diagnóza je silnejšia ako smútok a nemení sa pod vplyvom situácie. Depresívneho človeka nie je možné rozveseliť. Sú vystupňované aj telesné príznaky. Depresia môže byť ešte monofazická a biofazická. Monofazická je vtedy, keď človek prežíva permanentne depresiu a niekedy dochádza k remisii, teda že sa mu ten stav psychicky vylepší. A biofazická, keď dochádza k napríklad maniodepresívnej poruche, že z depresie ide do mánie a takto sa to strieda. Poznáme ešte aj sezónnu depresiu, ktorá sa vyskytuje na jeseň a na jar. Tedy sa väčšinou zhoršuje psychický stav, lebo dochádza teda k veľkým zmenám. Najlepšie však vysvetľuje a najpresnejšie rozdiel medzi depresiou ako diagnózou a len nejakým stavom prechodným. Diagnostické kritériá podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb pre depresívnu epizódu. V priebehu 2 týždňov musí byť prítomných aspoň 5 príznakov, pričom väčšina ostatných príznakov je tam prítomná tiež a po väčšinu dní, a počas celého dňa je vyjadrená depresívna nálada alebo strata záujmu či potešenia. A tie príznaky sú tieto. Depresívna nálada, to znamená plačlivosť, smútok, pocit prázdnoty. U detí a adolescentov je to skôr podráždená nálada. Potom výrazné ochudobnenie záujmov až strata potešenia. Nechuť alebo zvýšená chuť do jedla spojená s úbytkom alebo narastom telesnej hmotnosti aspoň 5% za mesiac. Telesné ťažkosti, zápcha, útlm sekrecie slz, skleslé držanie tela, útlm mimiky, útlm sexuálneho pudu, insomnia, nespavosť alebo hypersomnia, psychomotorická agitovanosť alebo spomalenie, napríklad aj spomalené myslenie, pohyby, únava alebo strata energie počas takmer celého dňa, znížená aktivita a nechuť k akejkoľvek činnosti, znížené sebavedomie spojené s pocitom vlastnej bezcennosti alebo nadmernej či nezodpovedajúcej viny, teda falošné pocity viny. Znížená schopnosť myslieť, koncentrovať sa a robiť rozhodnutia a nakoniec opakované suicidálne úvahy, myšlienky na samovraždu. To znamená, 5 z týchto znakov, keď sa objavujú v priebehu 2 týždňov, tak sa to už dá diagnostikovať, že ide o depresiu ako o diagnózu, ale popri tom musí ešte vlastne počas tých dní existovať aj tá depresívna nálada. Keď ide o malú depresiu, ľahkú depresiu, tak stačia 2 až 4 hore uvedené symptómy. Ak ide o diagnózu, tak afektívna alterácia spôsobuje narušenie konania svojej sociálnej roli. To znamená, že keď mám depresiu ako diagnózu, tak mám naozaj problém vykonávať tie bežné činnosti. Že ísť do tej práce, plniť si tie povinnosti, nakúpiť, navariť. Ak sú symptómy reakciou na stratu blízkej osoby, symptomatológia musí trvať viac ako 2 mesiace, aby to bola diagnóza. To znamená, že je úplne normálne, keď človeku niekto blízky zomrie, tak si potrebuje na to čas si to odplakať. A pritom by som sa zastavila, pretože to je veľmi potrebné a je to prevencia pred depresiou, keď človek plače, keď cíti, že má plakať, hej, má na to právo. Minulý týždeň som bola v Rakúsku v jednom exercičnom dome a videla som tam také letáky, že Traver Tansen a Traver Zelms Hilfe Gruppe. Tam existujú svojpomocné skupiny smutiacich, kde sa ľudia stretávajú a pomáhajú si odplakať nejaké ťažké záťažové situácie, hlavne smrť blízkych ľudí. A ešte existujú aj také tance smutku, ktoré umožňujú to aj telesne a emocionálne prežiť. Je veľmi potrebné, aby sme my tieto veci si naozaj odplakali, odžili. Poznám jednu ženu, ktorej pri porode zomrelo dieťa, bolo to ešte za socializmu, bol to pre ňu šok, vôbec to nečakala, a bola ešte stále v nemocnici, keď to dieťa pochovali, takže nebola ani na pohrebe. A rovno keď sa vrátila z porodnice, tak doma ju čakali teda ďalšie 2 deti, rodina, rodičia. A ona, potom sa narodilo 3. dieťa, takže ona túto vec nikdy neodplakala. Emocionálne neprežila túto mini traumu, smrť vlastného dieťaťa. A po 30 rokoch, keď zostala na dôchodku, tak vlastne dostala prvýkrát v živote sama a dostala úzkostnú poruchu a potom aj depresiu. Vlastne 30 rokov si držala v sebe túto nejakú úzkosť, zostala potom po tej smrti toho dieťaťa viac úzkostná a vlastne 30 rokov žila s takouto záťažou. Bralo jej to 30 rokov energiu, ale vlastne ona o tom nevedela, lebo nevedela, že je potrebné, aby si to odplakala, aby to odišlo, aby to plačom odplavila. Druhý extrém je, keď napríklad tu je písané, že je to také normálne, keď človek si to odplače tie 2 mesiace. Keď to trvá už dlhšie, tak to človeka vyčerpáva. Raz bola za mnou jedna pani, ktorá 2 roky denne plakala za to, teda že jej syn, ktorého mala veľmi rada, 21-ročný, havaroval a tragicky zahynul. Lenže tá prílišná plačlivosť ju tak vyčerpala, že vlastne z tohto plaču už dostala depresiu. Hej? Takže odplakanie je potrebné, ale toto už bolo až tak vyčerpávajúce, že dostala diagnózu. Potom je potrebné chorému dať pocítiť, že za svoj stav nemôže, že nie je vinný. Totiž hlavne také racionálne typy, ktoré majú emócie veľmi pod kontrolou, tak sa veľa seba obvinujú, že aká som nemožná, že stále to neviem spracovať, stále mi je to ľúto, alebo stále prežívam nejaké pocity prázdnoty a ja za to môžem. Vlastne človek nemôže za svoje pocity, za svoje emócie. To jednoducho je v nás, na základe našich nejakých skúseností, prežitkov, ale máme zodpovednosť za to, čo s tým urobíme, ako to usmerníme. raz mi jeden klient v terapii hovoril, že sa zlakol seba samého, keď si uvedomil, že je, si predstavil, že je schopný zabiť jedného svojho príbuzného za to, ako mu ublížil, a dokonca si to predstavoval tak, že ho až týral. A zlakol sa seba samého týchto pocitov. Ale on za tieto pocity nemôže, pretože tieto pocity v sebe má na základe toho, že on sám bol týrané dieťa. Hej? Že tieto pocity za ne zodpovednosť nemáme. Máme zodpovednosť len za to, čo s tými pocitmi urobíme. Ako ich usmerníme. A je veľmi dôležité, aby sme ich nepotlačali, lebo pravda nás oslobodí. Hej? To znamená, zobrali to na vedomie a nejakým spôsobom to odventilovali alebo poslali to lásky plne preč. Ale nezatlačali to, lebo čím viac to zatlačam, tým viac to v sebe mám a viac mi to vybuchuje. Ako náhle ja, najhoršie slovičko je bojovať. Pretože ako ja náhle bojujem s tým pocitom, tak ho energizujem. Že mi dáva mu energiu a on je ešte viac živý. To znamená, nepotláčať tie pocity, ale zobrať ich na vedomie. Keď ide o smutok, tak to odplakať. A keď ide napríklad o hniev, tak ten hniev vyventilovať, ale nie na druhého človeka. A na to existuje veľa všelijakých techník. Napríklad odventilujem hniev do vankúša, alebo vyskačem to, vybežím, alebo idem umývať okná. Hej, lebo hniev je úžasná energia. A ako náhle ja túto energiu hnevu nevyužijem, ako náhle ja ju potlačam, rovnako ja potlačam aj pozitívne emócie, napríklad emóciu radosti. Hej, to ide ruka v ruke. A čo je depresia? Depresia je, sú potlačené emócie. Hej. Takže napríklad energia hnevu, tomu treba dávať veľkú pozornosť. Hnev je aj hriech, áno, hlavný hriech. Hnev je hriech vtedy, keď ja tým niekomu ublížim. Ale ja tým môžem ublížiť aj sebe, keď ho potlačím. Hej. To znamená, že vtedy hriešim. Ale mať hnev, vyventilovať takýmito všetkými technikami alebo pretransformovať túto energiu do niečoho pozitívneho, tak aby ten energia odišla, tak vtedy sa starám o svoju emocionalitu a tým pádom môžem byť psychicky zdravý a môžem rovnaké v miere prežívať aj pozitívne emócie, aj emóciu radosti a tak ďalej. Takže chorému dajte pocítiť, že za svoj stav nemôže, že nie je vinný, pretože človek v depresii sa veľmi spochybňuje a naozaj tam dochádza k falošným pocitom viny. Takže pri tej diagnostike depresie, aby to teda bola tá diagnóza choroba, je veľmi dôležitá anamnéza. Treba sa zameriať teda aj na predchorobie pacienta. Lekár sa potrebuje rozprávať aj s blízkymi osobami pacienta, pretože vlastne ten pacient to vidí veľmi subjektívne cez ten fokus toho smutku, tej depresie, toho, tej nízkej sebahodnoty. Takže je dobré, keď aj ten lekár má taký pre svoj všeobecný objektívny náhľad, tam má aj informácie o tom, ako toho pacienta vnímajú doma, čo si oni o ňom myslia, ako oni prežívajú. Treba vylúčiť aj somatické ochorenia, napríklad ochorenie endokrinologické, napríklad štítnej žľazy, infekčné, toxické, tiež môže viesť k depresii, teda vyvolať príznaky depresie. Prečo teda depresia vzniká? Majú na to vplyv genetické faktory. Hlavne, keď je v rodine napríklad niekto, kto má depresiu, rodič, súrodenec alebo dieťa, tak štatistiky uvádzajú, že až 3-krát je väčšie riziko ako u bežnej populácie, že niekto z tej rodiny ochorie tiež na depresiu. Teraz mám v terapii jednu pani, ktorá 20 rokov sa liečila na úzkosť a na depresiu a teraz po 20 rokoch z ničoho nič bol jej manžel hospitalizovaný, ona nikdy bola hospitalizovaná a on bol hospitalizovaný, lebo sa mu veľmi zhoršil psychický stav a bol hospitalizovaný na diagnózu depresia. A keď sa vrátil z nemocnice, tak vlastne zistil, že má predpísané presne tie isté lieky, čo jeho manželka. Hej. To znamená, že oni boli veľmi prepojení, pretože ona bola doma a ona domácu firmu doma, takže oni vlastne dosť spolu žili a on ako keby tak nabral tú jej emocionalitu. Alebo teda dokonca až diagnózu. Potom ďalšou príčinou depresie je telesná konštitúcia. Zaujímavé je, že vzniká častejšie u astenikov, teda ľudí vyznačujúcich sa jednou kostrou, štíhlou postavou, plochým hrudníkom a málo vyvinutým svalstvom. Potom sú to patologické zmeny neurotransmiterov, teda depresia vzniká, keď je znížená hladina serotonínu, noradrenalínu v mozgu a deficit katecholamínom, teda ide o chemický charakter. No a potom ďalšou príčinou sú sociálne faktory. Napríklad poznáme poporodné depresie alebo depresie v čase klimaktéria, alebo aj depresiu spôsobujú nejaké traumatizujúce udalosti, smrť, rozvod, strata zamestnania, zlé rodinné pomery a problémy zamestnaní sa môžu tiež podieľať na vznik tohto ochorenia. Potom ešte rozdielujeme depresiu na ľahkú, stredne ťažkú, ťažkú depresiu bez psychotických príznakov a ťažkú depresiu s psychotickými príznakmi. Ľahká depresia je taká, keď človek ešte normálne môže fungovať, vykonávať základné funkcie života, ale to ide teda s väčšou námahou. Stredne ťažká depresia je vtedy, keď to človek už nedokáže urobiť, že nedokáže už každé ráno vstať do toho života a plniť tam tie povinnosti alebo aj radosti. To znamená, že vynecháva v práci alebo vynecháva nákupy, vynecháva varenie. Ťažká depresia bez psychotických príznakov, typická je pre ňu strata sebadôvery, pocity bezcennosti a viny, často sú samovraždy alebo pokusy o ne. A ťažká depresia s psychotickými príznakmi, to je už naozaj depresia, keď sa objavujú už aj halucinácie, blúdy, otupenosť, strata fyzickej a duševnej aktivity. Človek je v ohrození života kvôli hladovaniu, dehydratácii alebo samovražde. Ako pomôcť depresívnemu? Nedovolte mu, aby si v depresívnej fáze zobral dovolenku, robil dôležité životné rozhodnutia alebo zmenil zamestnanie. Snažte sa ho presviečať, aby nezostával sám, aby sa rozprával s ľuďmi. Depresívny človek na všetko reaguje negatívne, nič mu nie je dobré. Ťažkosti depresívneho nebagatelizujte. Nevyhovárajte mu negatívne presvedčenia. Ani ho nepozbudzujte, ani ho neutešujte. Treba, aby ste boli len pri ňom a tam treba, aby sa zachoval také tri prvky, ktoré používa rogeriansky prístup. Akceptácia, empatia, kongruencia. Že ťa akceptujem v tom stave, akom si, snažím sa ťa pochopiť a potom sa snažím, aby som ti vyjadril to pochopenie, tak budem interpretovať to, čo mi ty hovoríš. Hej? Aby ten druhý človek cítil, že ten druhý ho chápe. Tak len interpretovať vlastne ten jeho stav. Keď je tá depresia ľahká, alebo ešte prevencia pred depresiou, je dobre toho človeka povzbudiť alebo ukázať mu na tie dobré a pozitívne veci. Ale keď je človek už v ťažkej depresii, tam vôbec už nemá na to kapacitu. Depresívny človek je veľmi zraniteľný a citlivý, má pocit, že za nič nestojí, že nič nedokáže. Nepresviečajte ho, že sa musí ovládať alebo premôcť, že to zvládne silou vôle, ak bude chcieť. Človek nemá v depresii absolútne žiadnu kapacitu na to, aby niečo urobil vôľou. Prejavte pochopenie, nezosmiešňujte ho, nevyvolávajte v ňom pocity viny. Len byť pri ňom, snažiť sa naladiť, byť empatický, počúvať a podporovať. Prevencia pred depresiou. To je naozaj prevencia, keď tá depresia ešte nie je, hej, alebo keď je nejaká subdepresia. Treba sa venovať tomu, čo človeka baví, to znamená, čo ho tak emocionálne nabudí, povzbudí, čo mu vyvolá pozitívne emócie. Zajdite do kina, alebo si pozrite dobrý film doma, začnite čítať vašu obľúbenú knihu, alebo ste už dávno neboli v divadle, komédia vás dobre naladí. Zavolajte priateľom, určite si na vás nájdu čas aj v dnešnom zanepráznenom období. Smutok v primeranej miere patrí k životu. Čo robiť, ak vás premáha a vy mu nedokážete vzdorovať? Na to si už musí dať každý odpoveď sám podľa toho, ako to on sám prežíva. Dobre urobí aj šálka voňavého čaju, ale človek musí byť pritom v kontakte so sebou, v kontakte so svojou emocionalitou, aby to prežil. Hej? Strašne dôležité pri depresii je ten prežitok, emocionálny prežitok. Lebo človek v depresii nemá už žiadne emocionálne prežitky. Vlastne prvý stupeň terapie depresie, keď človek sa z depresie dostane, je, že začne plakať. Pretože plač už je emócia. Ale človek, ktorý je v depresii, neprežíva emócie. Takže tou prevenciou môže byť prežiť veľmi príjemnú náladu pri šálke čaju, horúcej čokolády, zapalte si voňavú sviečku, ponorte sa do relaxačného kúpeľa, nezabúdajte na vyváženú stravu plnú vitamínov, najmä v zimnom období trpíme ich nedostatkom. Fyzická aktivita pomáha odolávať smutku, vyplavujú sa totiž hormóny šťastia, plávanie, lyžovanie, beh, prechádzka prírodou, bicyklovanie a iné. Hodinka denne úplne stačí, aby sme vyplavili endorfíny. Aj pohyb je veľmi dôležitý v terapii depresie. Medzi ľuďmi, ktorí vôbec nešportujú, je podľa štatistík výskyt depresie trikrát vyšší ako u pravidelne športujúcich. Pri telesnom pohybe sa zvyšuje produkcia energie a podporuje sa syntéza monoamínu. Je to enzym, ktorý rozkladá stresové hormóny ako adrenalín a noradrenalín. Na dosiahnutie optimálneho účinku potrebujeme pohyb aspoň 3-krát týždenne po dobu minimálne pol hodiny. Pri tomto pohybe by sme mali využiť maximálnu kapacitu srdca na 70 až 80 %. Čo sa týka depresie u detí, tak môže sa prejaviť problémami v škole. Dieťa nechce ráno vstávať, bolí ho hlava alebo brucho. U dospievajúcich dievčat sa môže prejaviť poruchami príjmu potravy, anorexiou alebo bulímiou. Čo sa týka liečby, tak liečbu sprevádza farmakoterapia a psychoterapia. Je dobré, keď idú obidve ruka v ruke, pretože farmakoterapia veľmi pomôže preklenúť to krízové obdobie, aby človek vlastne mohol ďalej fungovať tak, ako chce. A teraz naozaj máme veľmi dobré antidepresíva, ale zároveň je potrebná k tomu psychoterapia, pretože len psychoterapia odhalí príčinu tej depresie a učí človeka, ako žiť zdravo, ako zmeniť životný štýl, alebo kde sú bloky, ktoré mi spôsobujú tie stavy, že som sa dostala až do depresie. Hej? A ako tieto bloky odblokovať, alebo ako sa naučiť žiť aj s týmito blokmi. Hej? To znamená, že je dobré, keď ide pri liečbe farmakoterapia spolu psychoterapiou. Čo sa týka tej farmakoterapie, tak výber lieku závisí od klinických príznakov, od formy a hĺbky depresie. Účinok nastupuje po dlhšom čase, po 2 až 6 týždňoch, od začiatku užívania. Mnohé z nich sa nemôžu kombinovať s veľkým počtom iných liekov, počas liečby antidepresívami nie je vhodné piť alkohol. Na odstranenie úzkosti sa môžu podávať anxiolytika alebo neuroleptika. Niektoré z nich majú aj čiastočný antidepresívny efekt. Stimulujúci účinok majú timoerektika. V Psychoterapia je podpornou liečbou, pacient má byť informovaný o nežiaducich účinkoch lieku a o ich pravidelnom užívaní. Elektroliečba, teda elektrošokmi, je vhodná pri ťažkých formách depresie, hlavne u pacientov so samovražednými sklonmi. Čo sa týka psychoterapie, existuje veľa psychoterapeutických smerov, ale takmer každý psychoterapeutický smer vie pracovať s depresiou. Tiež sa pritom využívajú psychoedukačné programy, relaxácie a tak ďalej. Súvisiace ochorenia s depresiou. Napríklad čudný pocit bruchu, ako by im niečo žralo čreva, bolesti hlavy, ťažké ruky alebo nohy, ťažoba na hrudníku, bolesti chrbta. Raz prišla jedna klientka na terapiu s tým, že potrebuje prijať to, že takmer od rana do večera je škvrka v bruchu a že vlastne keď je na nejaký meeting alebo je na nejakej akcii, koncerte, v divadle, tak sa veľmi za to hanbí. A nakoniec sme vlastne prišli k tomu, že problém nie je to škvrkanie v bruchu, že to problém nie je v tom, že by to mala prijať, ale to škvrkanie v bruchu hovorí o tom, že je v permanentnej úzkosti alebo už v takom preddepresívnom stave. Hej? To znamená, problém bol hlbší. Tieto problémy sú oveľa silnejšie ako pri telesných ochoreniach a oni po mnohých opakovaných vyšetreniach, ani po mnohých opakovaných vyšetreniach sa nezistí ich pôvod. Depresívni ľudia bývajú aj hypochondrickí, alebo sa často objavujú žalúdočné vredy alebo dvanástnikové vredy. Depresia zhoršuje aj priebeh iných ochorení, napríklad ischemické choroby srdca alebo onkologických ochorení. Telesné príznaky môžu byť tiež prejavom depresie. Veľmi ľahká depresia môže vyústiť do inej, ťažšej psychickej poruchy, keď sa to nepodchytí v začiatkoch. Sú veľmi zaujímavé štatistiky, napríklad depresia je bežná porucha, ktorá postihne niekedy počas života takmer každého piatého človeka. Rôzne príznaky depresie sa môžu vyskytnúť až u tretiny obyvateľstva. Choroba môže človeka ochromiť na dlhé týždne či mesiace, vyradí ho z práce aj zo života. Ľudí, ktorí ňou trpia, stále pribúda. Predpokladá sa, že do roku 2020 bude depresii patriť druhá priečka v rebríčku najčastejších príčin úmrtí vo svete, a to hneď po ischemickej chorobe srdca. V roku 2013 hospitalizovali takmer 44 tisíc pacientov, oproti tomu v roku 2014 je to narast o 1700 hospitalizácií. V psychiatrických ambulanciách lekári ročne vyšetria viac než 400 tisíc pacientov. V priebehu 10 rokov života došlo k nárastu vyšetrených osôb v ambulanciách takmer o 170 tisíc ľudí, teda viac ako 42%. Depresia je podľa psychiatrov jednou z najlepšie liečiteľných psychických poruch. Liečba pomáha absolútnej väčšine pacientov, bez nej však príznaky môžu trvať aj roky. Platí, že čím skôr človek s liečbou začne, tým skôr depresia odznie. Antidepresíva sú nenávykové lieky. Nehrozí vznik závislosti ani abstinenčné príznaky po ich vysadení. To je len mýtus. Teraz už máme dobré lieky v dnešnej dobe. Približne 4% populácie sú postihnuté klinickou depresiou, až jedna z 5 žien a len jeden z 10 mužov sa stanú počas života obeťou depresie. Teda ženy o mnoho viac ako mužov. Ak sa raz depresia vyskytne, je až 50% šanca, že sa bude po vyliečení opakovať. S civilizáciou sa depresia šíri ako epidémia a zasahuje čoraz mladšiu populáciu. V dnešnej dobe neotrpia nielen dospelí, ale aj deti a najmä dospievajúci. Okrem duševnej bolesti môže mať depresia aj vážne zdravotné následky. Depresia a emocionalita. Čo teda tá depresia je? Je to teda potlačená bolesť. A z bolesti vzniká agresia. Depresia sú teda potlačené emócie a prevenciou je starostlivosť o svoju emocionalitu. Ja ako som vravela, že hnev je energia. Potlačené emócie vyvolávajú psychosomatiku, teda rozličné druhy chorôb. Depresia je porucha, kde chýba evidenčný pocit vlastnej hodnoty, je dobré, že som a mám rád život, mám rád ľudí, mám rád seba, mám rád stvorenia, mám rád Boha. Takou prevenciou pred depresiou je veľmi dôležité prežívať emocionálnu blízkosť samému k sebe, lebo len vtedy môžem blízkosť prežiť aj so sebou, s inými, alebo aj vzťahovosť tým Božím stvoreniam, hej, vzťahovosť k iným veciam. Základná podmienka, aby sa tá blízkosť vytvorila, je otvorenosť. Teda, keď som otvorený emocionálne, tak som prístupný, naladený na príjem, ochotný prijať pôsobenie na mňa. Hej, emocionálne pôsobenie, aby to vo mne niečo vyvolalo, vyvolalo nejakú emóciu, aby ma to nejak nabudilo. Jedna moja známa, teda kolegyňa, po takom výcviku, ktorý sme mali, tak išla v Prahe, sadla si na Václavské námestie, mala konečný čas, sadla si tam niekde do stredu a dala si na to čas, aby len vnímala, kontemplovala to, čo bolo okolo. Hej? Otvorila sa pre to, čo bolo. A po hodine vravela, že odchádzala emocionálne bohatá po tej kontemplácii toho, čo videla. Hej? To znamená, videla ľudí, rôznorodí, ako chodili po tej Prahe, všelijaké farby, proste ako vtáci, čvirikali, potom videla neviem, dobré počasie, bolo slnko na ňu pôsobilo, dala si dobrú kávu a toto všetko nechala na seba pôsobiť a po hodine odchádzala emocionálne naplnená, nabudená, hej? Dala si čas na to, aby sa emocionálne otvorila a nechala sa osloviť, emocionálne nabudiť, hej? A toto je prevencia pred depresiou. Prežívať živú emocionalitu. A človek to dokáže len vtedy, keď príde do blízkosti k sebe samému. Keď som zahltený niečím iným, napríklad mám pretlak ľudí, až pretlak tých emócií, potrebujem zase byť sám, aby sa to nejak vystabilizovalo. To znamená, svet ľudí nechať vonku, aby sme mohli ísť znovu do vzťahu. Hej. Potrebujeme to prežívať určitú rovnováhu, lebo aj ten pretlak sociálnych kontaktov môže vyvolať preťaženosť. Ďalej, pre vytvorenie tej blízkosti je veľmi dôležitý čas. Hektike, všetko v rýchlosti, vlastne dneska prežívame takú dobu, nie je tam čas na rozvinutie vzťahu, aby mal účinok. My môžeme precestovať aj celú zemeguľu a môžeme precestovať najkrajšie miesta na svete a nemusíme nič prežiť. A môžeme prísť po dovolenke s depresiou. Hej. A nemusíme ísť nikde, ale môžeme kontemplovať nejaký kvietok, ktorý nás tak emocionálne nabudí, že sme emocionálne naplnení tým. Moja kolegyňa mala v terapii jedného chlapca, ktorý naozaj precestoval celý svet, bol v Indii a proste zažil všetky extravagantné a veľmi silne emocionálne prežitky, ale bol tak na tom emocionálne zle, takom stave depresívnom, že hoci precestoval celú zemeguľu, nič neprežil. Vrátil sa úplne prázdny a prišiel do terapie. A ona ho poslala v rámci terapie každý deň na hodinu si sadnúť na lavičku a pozerať sa na strom, ktorý bol pred ním a čakať, dať čas sebe vojsť do procesu, aby ma niečo emocionálne pohlo. Hej. A po 2 týždňoch tohto cvičenia už vlastne ten strom, niečo z toho stromu ho nabudilo emocionálne, hej, že už sa niečo v ňom emocionálne pohlo. A to už je prvý krok vonku z depresie, hej? Keď ja niečo emocionálne prežijem. Pretože depresia je, keď som emocionálne mŕtvý. Tak teraz ďalšia. Depresia je vlastne ochorenie v pohybe a vitalite. Napríklad teda mám zlú náladu, nechce sa mi. Človek, ktorý prežíva úzkosť alebo napríklad má obsedanto-kompulzívnu poruchu, tak chce žiť. Ale človek, ktorý má depresiu, tak chce zomrieť. Ale tiež som mala v terapii klientku, ktorá 20 rokov mala obsedanto-kompulzívnu poruchu, 20 rokov žila v úzkosti a vlastne po tých 20 rokoch bola už tak vyčerpaná z tohto psychického prežívania, že vlastne nakoniec tento stav vyvolal u nej tú depresiu, tak už potom nechcela žiť. Ale človek, ktorý má úzkosť, tak je zúzkostnený z toho, že vlastne chce žiť, len má nejaký strach, niečo ho blokuje. Ale človek, ktorý je v depresii, tak väčšinou si myslí, že je tu na obtiaž druhým, alebo aj teda samému sebe. Je veľmi dôležité, aby sme ako prevenciu pred depresiou prežívali kvalitu mať rád, prežívali áno k životu, žijem rád, stojím vo vzťahu k Bohu, k sebe a k jeho stvoreniam, k svetu. Teda hovorím životu áno. Mnoho ľudí dáva málo miesta tomu mať rád. Žijeme to, čo majú radi ostatní, napríklad rodičia. Nežijeme si svoje vlastné životy, ale sa prispôsobujeme, pretože niekedy je to ľahšie, je to život na istotu. Bez toho ja chcem, ale ja musím. A keď človek len plní povinnosti a robí len to, čo musí, to vedie k vyhoretiu. A vyhoretie je prvý stupeň depresie. To znamená, je veľmi dôležité, aby my sme pretransformovali to musím za chcem. Za tým musím hľadali nejakú hodnotu, prečo chcem. Lebo to musím ma vyčerpať a to chcem ma nabudí. Keď ráno stávam z postele, a tak nie, že musím ísť do roboty, ale teda, že prečo chcem stať z tej postele? Čo ma tam vonku čaká, na čo sa teším? Hej? Aby som mal emocionálny prežitok, na čo sa teším, prečo chcem? A vlastne zrelosť človeka, ako hovorí Viktor Frankl, je v tom, keď človek zaujme jednotlivým situáciám postoj. Hej? Že keď sa nedá nejak ťahať nejakou mašinériou alebo keď nie v nejakej lavíne, ale k tomu, čo žije, zaujme postoj, hej, že prečo ja chcem toto žiť, hej, musí si to odôvodniť, aby to bol jeho život, že chcem, aby to bol jeho vlastný život, aby každý človek si mohol žiť svoj vlastný život, nie život, aby nežil životmi tých druhých, alebo sa prispôsoboval, alebo naplňa len očakávania druhých. Hej. To jednoznačne vedie k vyčerpávaniu. Takže keď sa pozriem do svojej rodiny, akú váhu tá mala kvalita mať rád? Dovolím si mať rád, stojím si za tým, musí ma uviesť niečo do pohybu. Vymeniť istotu za život, živosť, chuť, energia, nabudenosť. Je tam niečo, že tam idem rád. Ako ráno vstávam? Prečo sa mi oplatí vstať? Čo ma tam vonku emocionálne motivuje? Príliš málo dávame na emocionalitu a racionalita nám berie odvahu. Strach je totiž v hlave. Mať rád je emocionálny pohyb, ktorý pripravuje záujem o svet. Je to to, čo ma otvára životu. Blízkosť sprostredkováva prežitky, ako je živosť, prúdi radosť, bezpečie, dôvera, zdieľanie, prijatie, úľava, spočinutie, uvoľnenie, pohoda, otvorenosť, hravosť, chuť, záujem, ale zraniteľnosť, obavy, zodpovednosť. Čo nás uzatvára? Únava, nedostatok energie, vyčerpanosť, prehltenosť sociálnych kontaktov, negatívne emócie, sťaženosť do seba, utiahnutosť do seba nás uzatvára. Má to dôsledky, ako sa budeme cítiť a ako bude vyzerať náš život. Bez blízkosti sa z nás nestanú sťahoví ľudia. Blízkosť vyvoláva emócie. Začne nás pôsobiť niečo živé. Ak pôjdem do blízkosti k sebe, tak sa stanem živým. Ale ak tam nepôjdem, tak zostanem chladným človekom, neotvorený, vzdialený, odstupe. A depresívni ľudia prežívajú chlad, prázdnotu, odstup a býva im často zima. Som mŕtvy, ak sa nepriblížim. Blízkosť nám dáva prežitok seba samého, prežitok prijatia, prežitok seba prijatia. Ak to stále odkladám potom, môžem vyhorieť. Blízkosť k sebe, teda chce čas, otvorenosť, naladenie na príjem, dotyk, teda cítim, že sa zintenzívňuje, mám rád seba, život, prežívam emóciu radosti, vzťahu k niečomu, niekomu, niečo prichádza do môjho života. Musím sa starať o to, aby tá emócia tam bola, aby vzťah bol živý. Musím sa starať, aby stretnutie bolo oživované. Vzťah by mal byť emočne naplňaný. Preto sa snažiť, aby sa vzťah cítil. Jediná cesta k tomu je, že idem do blízkosti. K sebe a potom aj k ostatným veciam alebo ľuďom. Keď chcete mať naplnený život, treba sa nechať dotknúť, emocionálne oživiť. Človek aj bez ľudí môže mať vzťahy, hej, so vzduchom, s riekou, rybkami, stromami, kvetmi. Hej. To znamená, treba vyraziť do sveta, lebo srdce ti vyschne a nebudú plynúť emócie. Niektorí ľudia, ktorí prežívajú antidepresiu, tak hovoria, že sa cítia, ako keby boli pod skleneným poklopom alebo za sklenenou stenou. Vyhľadovajú pred plným tanierom. Je tam všetko, ale ja to nemôžem. Cez ten poklop sa nedokážu dostať. Je to urputná bolesť, horšia než fyzická. Jedna klientka hovorí, stojím nahá a bosá na ostrej skale. Je to ako keď jazdím po kruhovom objazde, kde je mnoho ciest a ja neviem, ktorou ísť. Depresiou sa znižuje kreativita, depresívni ľudia nie sú schopní kreatívne myslieť. Viktor Frankl hovorí, depresívny človek nie je schopný byť činný a prežívať príjemné a krásne. Ako vzniká vzťah? Mám vzťah, kde cítim, že sa mi niečoho dostáva, kde niečo chýba, kde niečo nie je nasýtené? Čo by som potreboval, aby tento vzťah bol pre mňa uspokojivý, naplňujúci? Čo mi chýba? Čo môžem urobiť ja, aby som mohol vzťah vylepšiť? Čím sa tento vzťah síti? Čo mi dáva? Čím ma síti? Ak ma niečo osloví, sme tomu trochu vydaní na pospas. Nemáme to úplne vo svojich rukách. Je to niečo medzi mnou a tým druhým s tým, že to druhé prichádza ku mne tak, že to druhé sa ma dotkne. Pokiaľ žijem, nemôžem inak, len byť vo vzťahu. Pokiaľ vo vzťahu žijeme, stále sme vo vzťahu. Nevzťahoví ľudia sa boja blízkosti, sú utiahnutí, uzavretí, keď idú do prírody, nevznikne oslovenie, záujem. Nikdy sa nedostanú do záujmu. Len hlucho prežívajú, akoby za závesom. Nevznikne väzba. Idú do prírody a povedia, čo z toho mám? Ľudia, ktorí sa boja ísť do blízkosti, žijú nevzťahovo. Niečo ma uzavrie, stiahnem sa. Idem na dovolenku, vstupujem do prežitku, prežijem to, odchádzam, idem ďalej, nespomínam si, zostávam bez naplnenia, lebo ma nič nezasiahne. Vzťahoví ľudia sú veľmi dotknuteľní, zasiahnutelní. Ľudia, ktorí sa zúčastnia života, ale odchádzajú nezasiahnutí, sú spokojní, ale nejdu hlbšie, konzumní. Keď to rozprávajú, nič z toho necíti, nie je tam prežitok. Možno žijú príjemný a spokojný život, ale nežijú život naplnený. Po 10 alebo 20 rokoch to môže kiksnúť, lebo tá príjemnosť zanechá len prázdnotu. Typické myslenie depresívnych ľudí. Nikto ma nemá rád, nikto mi nezavolá. Pomáhajú si aj výpovediami slávnych o depresii, napríklad z televízie. Porovnávajú sa s druhými, tendencia potom k seba podceňovaniu. My hovoríme, že keď dávame aj duchovné cvičenie o sebahodnote, tak hovoríme ľuďom, že majú zakázané sa porovnávať. To je absolútne zbytočná strata energie, porovnávať sa s druhým, ktorá prináša len negatívne ovocie, a to závisť, žiarlivosť, seba podceňovanie. Treba sa porovnávať so svojimi kvalitami, hej, a človek to dokáže len vtedy, keď príjme seba samého takého, aký je. Hej. Prevencia pred porovnávaním sa je seba prijatie. Potom depresívni ľudia majú o sebe negatívny obraz. Vzniká myšlienka, že by bolo lepšie, keby som tu nebol, aj pre svet, aj pre mňa, ale hlavne pre svet. Negatívny obraz sveta, nemôžem od sveta nič čakať, dobré, pozitívne. Negatívne vnímanie budúcnosti. Nebude to lepšie, tak toto zostane. Žijú v predstavách, ale až vtedy, keď sa stane toto, tak to bude lepšie. A na základe tohto myslenia sa dostávajú do depresívneho blúdneho kruhu. Spôsobom myslenia, prežívania vedie k fixovaniu a prehlbovaniu depresie. Robím to zle, nie je na mne nič dobré, znižuje sa prežitok vlastnej hodnoty. Klesá hodnota, že je dobré, že som, hrozí strata vzťahu, nedokážem prijať, že to nemôžem, navyšuje sa výkon, ktorý ešte viac podporuje ich nedostatočnosť. Používajú zlé riešenia. Ich riešenie je neúčinné, vyčerpáva sa. Majú strašný strach, že zostanú v posteli, že už nikdy nevstanú. Má veľký súvis teda so základnou hodnotou, s vedomím vlastnej hodnoty. Čím menej mám rozvinutú základnú hodnotu, tým viac je pravdepodobne, že ma to preťaží. Základná hodnota alebo vedomie vlastnej hodnoty vychádza hlavne z detstva. Čo to bola za situácia rodičov, do ktorej som sa narodil? Život ma zraňuje a zabíja, depresia ako následok zaťažových a bolestivých skúseností. Človek má prežitok, príliš mnoho som vytrpel. Alebo prevažujúca životná skúsenosť, byť príliš zranený, fyzicky, psychicky alebo sexuálne týranie. Preto je veľmi dôležité ako prevencia pred depresiou cítiť sa ako hodnota, nosiť v sebe ocenenie sebe samému, žiť s pocitom úcty, uznania sebe, budovať obraz môjho ja, pravdivý, ale viac pozitívny ako negatívny, tento obraz vzniká na základe dialogu dvoch postojov, vonkajšieho a vnútorného. To, čo sa dozviem z vonkajška o sebe, to je dialog, a potom to, čo si o sebe myslím, keď počúvam svoje vnútro. Keď človek počúva len svoje vnútro, tak môže mať o sebe narcistický obraz. Hej, to tiež môže byť nepravdivý obraz. A keď človek počúva o sebe len zvonku, tak môže mať vlastne histrionský obraz, hej, že dochádza k histrionskému typu. Keď nemám sa o čo o seba oprieť a svoju identitu odôvodňujem len od toho, čo si druhý o mne myslia. Opakom depresívneho prežívania je teda život. Som rád, že žijem. Najväčším liekom na depresiu je láska. Depresívny človek koniec koncov túži po tom, aby ho druhí milovali bez toho, aby na to musel vynaložiť všetky sily, bez toho, aby si musel lásku zaslúžiť. Túži po tom, aby prestal prežívať len temnotu a strnulosť zlého ducha depresie, chce pocítiť lásku, ktorá prichádza od inokiaľ, ktorú sa nedá zaslúžiť, pretože je božská a prestupuje nás tu a teraz. Základný pocit depresívnych ľudí je dávam všetko a predsa dostávam menej ako ostatní ľudia okolo, ktorým všetko padá do lona. Srdcom nemôžu uveriť, že Boh ich miluje. Zvlášť, že sú ním milovaní bezpodmienečne. Utrpenie depresívnych ľudí spočíva v tom, že v sebe nosia túžbu po láske a zároveň získavajú skúsenosť, že ich túžba nie je nikdy naplnená. Čím viac túžim po láske, tým viac trpíme jej nedostatkom. Je to vlastne túžba po Božej láske, ktorá nie je krehká a pomíjajúca. Mnoho ľudí reaguje na sklamanie v láske depresiou. Depresívni ľudia však svoje okolie často preťažujú svojimi očakávaniami, že budú milovaní. Preto je dôležité, aby objavili v sebe to, čo je hodné lásky. V každom z nás je prameň lásky. Zatiaľ však záleží na nás, či z tohto vnútorného zdroja žijeme, či z neho čerpáme. Takže ak by ste mali teraz nejaké otázky, tak bude čas a na konci s vami urobím takú kontempláciu alebo imagináciu, ako nadobudnúť tento vnútorný zdroj lásky. Máte nejaké otázky? Dobre, tak si dáme teda teraz tú kontempláciu a ešte pol hodinu. Bude to trvať takých 10-15 minút. Tak môžete sa tak uvoľniť. Uvedomte si sami seba, ako tu teraz sedíte, ako sa opierate chrbtom o stoličku. Uvedomte si svoje dýchanie. Toto som ja. Som teraz tu, aj so svojím telom. Som Božej prítomnosti. Boh ma obklopuje spredu i zozadu. Kladie na mňa svoju ruku. V ňom žijem, hýbem sa a som. Ježiš hovorí, Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu, ktorý je ukrytý v poli. Istý človek ho našiel a znovu ukryl. S radosťou odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil si to pole. Vlastním poklad. Vec, ktorú si najviac v živote cením. Prežijem ešte raz udalosť, ktorá sa spája s objavom pokladu. Pripomeniem si dejiny môjho života odčias, keď som našiel tento poklad. Čo mi priniesol? Čo pre mňa znamenal? Postavím sa pred svoj poklad a poviem. Spomedzi všetkých vecí, ktoré vlastním, ty si mi najdrahší. A zahľadím sa na seba, čo sa vo mne deje, keď vyslovujem tieto slova. Myslím na to, čo by som s radosťou podnikol, alebo čo by som obetoval, aby som si zachoval tento poklad. a ja som pokladom. Raz ma kto si niekde objavil. Nebol som si vedomý svojej vlastnej hodnoty, keby ju niekto nebol objavil. Ešte raz prežijem zvláštnosti, ktoré sú spojené s týmto objavom. Som pokladom v mnohom ohľade. Mnohé veci predtým vo mne skryté rôzni ľudia odhalili a ukázali ich mne samému. S radosťou sa pozriem na každú z nich a s vďačnosťou si spomeniem na ľudí, ktorí sa o to pričinili. Nakoniec sa postavím pred Pána a na môj údiv zistím, že On ma považuje za poklad. Vidím v jeho očiach odblesk mnohých pekných tvári, ktoré mohol spozorovať vo mne iba on. Odpočiním si v láske, ktorú mi On dáva. Pomaly otvorím oči a svojou prítomnosťou sa vrátim do miestnosti. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ďakujem za pozornosť.